Veldig bra, veldig bra. Da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA. Jeg, Øystein Langberg, USA-korrespondent, på plass på Manhattan igjen etter en liten runde på vestkysten, mens du har holdt deg øst I Norge hele den siste uka. Har du ikke det, Kristina?
Det har jeg. Har vært her I Oslo og svettet meg igjennom en uke med nesten 30 varmegrader. Så.
Ja, her det også full sommer I New York. Der, jeg tror det skal bli 33, 34 eller 35 grader I dag. Jeg har fortsatt ikke fått installert airconditionen på kontoret / podcaststudio mitt. Så vi får se om det blir en litt kort episode. Du, vi har tidligere sagt at vi får utrolig mange hyggelige tilbakemeldinger, og det gjør vi fortsatt. Og innspill og spørsmål, noe kritikk selvfølgelig også, som vi alltid lytter til og gjerne diskuterer oss imellom. Og så tenkte vi vi skulle lage en sommerepisode, en slags mailbag, som de kaller det på engelsk, hvor vi svarer på lytternes spørsmål. Egentlig om alt, altså amerikansk politikk, USAs rolle I verden, det kan være korrespondentlivet, eller måten du, eller jeg, eller hele avisa skriver om USA på. Så jeg tenker egentlig bare oppfordre alle til å sende inn spørsmål. Jeg kan nås best kanskje på Instagram, Øystein Langberg I et ord heter jeg der, eller på korrespondentkontoen min på Facebook. Jeg vet ikke hvor du kan nås enklest.
Jeg tror det enklest å sende meg en e-post, jeg.
kristina.pletten@aftenposten.no
Ja.
Og jeg har en sånn kortadresse, okl@ap.no, hvor jeg også kan nås.
Så send du, det spørsmål, har sikkert også. Jeg også, men jeg vet ikke hva den Hvordan, ja.
Nei.
Det et mysterium.
Folk kan jo forske litt og prøve å skrive ulike kortadresser og se hva som kommer fram, og så kan vi finne ut hva din kortmailadresse Nei, men send inn I hvert fall, og så skal vi prøve å svare på så mange spørsmål som mulig om et par uker I en sånn sommerepisode, når vi to endelig har fått vår velfortjente ferie. Men det har vi ikke ennå, og akkurat I dag faktisk, så har det gått et halvt år siden hele verden satt og så på at USAs kongress ble bare stormet av en mobb på live TV. En helt absurd dag, og vi skal snakke litt om hva for noe nytt vi har lært det siste halvåret. Vi skal snakke litt om alle arrestasjonene som har kommet, og det politiske etterspillet, som kanskje ikke har blitt helt som man trodde den dagen. Men først så får vi ta en liten oppsummering på hva som har skjedd I dette store landet siden sist. Og jeg kan jo kanskje starte, for et par uker siden så hadde vi en sånn episode om høyesterett, og vi snakket om at en av dommerne nektet å gi seg, og at det hadde kommet en del sånn overraskende dommer. Den var mindre partipolitisk enn ventet denne nye høyesterett, til tross for at den jo hadde en haug med konservative dommere. Og så endret det bildet seg litt I forrige uke. Det kom to skikkelige nesestyvere for venstresiden, hvor denne domstolen inntok denne klassiske ideologiske splitten som man hadde frykta. Og særlig da, den største og viktigste saken handlet om stemmerettsrestriksjoner I Arizona, hvor høyresiden og de konservative vant fram. De blir beholdt, disse stemmerettsrestriksjonene, og det ses på som et stort problem for demokraterne, jo, som prøver å bruke rettssystemet til å stoppe masse av det republikanerne nå gjør. Og så får vi også ta med at Trump har hatt sitt første rally, og han har hatt flere rallies faktisk siden sist, og tilbake med sine greatest hits. Dette skal vi komme tilbake til, men samtidig så går denne etterforskningen mot Trump-universet videre da. Og det var et stort gjennombrudd I forrige uke hvor Trumps finansdirektør rett og slett blir tiltalt for skatteunndragelse og pågrepet av politiet da. Og det ses kanskje som et første steg I en større prosess som blir rullet opp og alvorlig for ekspresidenten selvfølgelig.
Og der var vel Trump ute og sa at det var en heksejakt igjen, og avfeide anklagene ganske kraftig. Jeg har bare ett punkt på siden sist denne gangen, og det handler om Kamala Harris, som vi snakket om I forrige uke. Etter at vi hadde snakket en del om at hun I litt hardt vær, så kom det flere avslørende saker om at det har vært mye rot og tull og krangel på hennes kontor, altså I staben hennes, de som jobber under henne. Og at Biden sin stav måtte gripe inn ved flere anledninger og prøve å roe gemyttene og så videre. Og det spesielt har det kommet frem at hennes stabsjef prøver på en måte å avkorte tilgangen til Kamala Harris, så det nesten umulig for til og med hennes samarbeidspartnere å få kontakt med henne. Så det kan kanskje være noe av forklaringen på at hun har hatt en såpass humpete start som hun har hatt.
Ja, vi hadde veldig god timing med den episoden sånn, når man så på hva som skjedde etterpå. Det jo man kan jo kalle det halvveis en drittpakke og den saken som var politiker som hadde en sak først om hvor dårlig forholdene men det jo et tegn på bare at man har kommet dårlig gang når de type saker, de kommer helt sikkert om Biden også og hans lederstil, det kommer jo om alle statsminister og deres lederstiler og alltid noen misfornøyde rådgiver, men kommer så fort, altså de har jo ikke sittet i mer enn 5 måneder eller noe, at disse sakene begynner å komme nå, det et litt dårlig tegn.
Det et dårlig tegn, og så det jo noe med at Biden har et ekstremt sterkt team da, virker det som utrolig god på strategi og veldig flinke til å posisjonere både Biden og det han skal gjøre og gjør. Så det blir liksom sterk kontrast da. Så jeg synes det der litt spennende å følge, og så må jo vi kanskje nevne at det fått i hvert fall et par kommentarer på forrige ukes podd, der folk synes vi var for streng med Kamala Harris, og at vi var for kritiske. Og til det så har jeg egentlig bare å si at det ufattelig viktig for hun nå at hun klarer å posisjonere seg på en god måte, og ikke blir sadlet med disse her største problemene som helt uløselige. Og det var egentlig det vi snakket om. Det var ikke så mye kritikk av Kamala Harris selv som av den situasjonen hun har satt seg i da.
Det jeg selvfølgelig enig, så det bare å høre på den podden. Vi tenker at den står seg godt, kanskje til og med bedre enn den gjorde da vi laget den i forrige uke. Men du, nå kan vi gå egentlig nøyaktig 6 måneder tilbake i tid. Den dagen så var det også sånn at vi laget en podcast. Jeg husker jeg var i Oslo. Vi var på formiddagen norsk tid. Det hadde vært et valg i Georgia som demokraterne hadde vunnet. Det var en veldig stor dag for demokraterne, en historisk dag. Og så nevnte vi på slutten av episoden at det skulle være sertifisering i Washington D.C. Det var noen protester, men vi sa vel at vi håpet og trodde det ville gå rolig for seg til slutt, da, sånn som de aller fleste sånne protester hadde gjort. Og så ble den episoden gammel i løpet av noen ytterst få timer, fordi altså, jeg satt og så på TV, og du satt og så på TV, og jeg husker vi skrev til hverandre om det som skjedde, og det var jo sånn at vi fikk rett og slett se det som egentlig så ut som et pågående kupp en stund, live på TV. Og først så det ut som bare var sånn uro, og så plutselig kom disse bildene at folk tok seg inn i kongressen, og så fikk vi lov til å se bilder av folk inne i senatskammeret. Det var veldig, veldig, en veldig, veldig kaotisk dag. Og bare sånn, en helt utrolig dag.
Ja, det var helt ufattelig. Vi fikk jo også opplysninger om at de hadde evakuert kongressmedlemmene, altså både huset og senatet var evakuert, og ingen visste helt hvor for eksempel vicepresident Pence var, hvor speaker Pelosi var. Så det var kaotisk, og det varte og rakk i flere timer. Og det føltes som, ikke bare føltes som, det var jo et kuppforsøk. Etter min mening så det helt sånn åpenbart. Og de sier jo det også, disse folkene, når de strømmer inn, at nå skal vi ta kongressen, nå skal vi ta makten, liksom. Så det, for meg var det... Nei, det var en sånn rystende opplevelse, og jeg har jo i researchen til denne podcasten så sett en del av disse bildene om igjen, og får litt sånn samme følelsen da, utrolig uggen og skremmende følelse av at, at noe er veldig alvorlig og liksom bane, eller noe skjellsettende er i ferd med å skje.
Ja, jeg enig, og jeg husker den dagen og dagen etterpå så føltes det ut, jeg vil si det føltes ut som en sånn vannskille i amerikansk politisk historie, og det var en følelse at Trumps tid var over for godt, og han fikk ganske mye kritikk fra begge sider, og at egentlig alt kunne skje, og det var veldig mye snakk om at han fort kunne bli dømt for riksrett og sånn, og så ble det jo ikke sånn, det ble en riksrettssak, og han var jo mye nærmere å bli dømt enn første gangen, men han ble frikjent. Vi skal komme tilbake til disse tingene, de har ikke fått på plass noen tverrpolitiske granskninger, og nå pågår det egentlig en kamp om hele historien om 6. januar, var det så veldig alvorlig, eller var det ikke noe alvorlig i det hele tatt? Men jeg tenkte vi først bare kan snakke litt om hva vi vet nå om denne dagen som vi ikke visste da, for den dagen, altså 6. januar var jo bare ekstremt kaotisk, men siden har det blitt gjort, som vi snakket om, det har blitt gjort noen granskninger, det har kommet en del rapporter, det har blitt gjort ekstremt mye god journalistikk. New York Times, vi får bare starte med det, kom en kjempegod video. De satte seg ned på 6. januar og satte ned en sånn tydeligvis en stor gravegruppe med journalister, og nå kom de med i hvert fall en av de tingene de har laget da, som var en sånn 40 minutter video hvor de har satt sammen klipp fra hele dagen, som heter Day of Rage, som virkelig har vært å se. Og jeg må si, jeg enig med deg, når jeg ser disse bildene igjen, så blir jeg, man blir sint og provosert og lei seg. Man ser hvor fælt disse politifolkene som prøver å kjempe imot har det, og hvor lenge den der brytekampen, drakampen pågikk. Time etter time, kjempe lenge. Men altså, det, vet vi noe mer nå enn vi gjorde den dagen da vi gikk og la oss 7. januar?
Ja, vi gjør jo egentlig det, men det har kommet så veldig sånn stykkevis og delt en bit her, en bit der, og så det som du sier, noen som har prøvd å sette dette sammen til litt sånn større fortellinger og viser hva som skjedde fra flere forskjellige perspektiver. New York Times har også gått rettens vei for å få utlevert en del videoklipp. De har blant annet sånn bodycams fra politiet, og så det kommunikasjon som har blitt utlevert. Så vi får jo stadig et fullere og større bilde av det som har skjedd. Vi vet for eksempel nå at 150 politibetjenter ble skadd den dagen. Noen av de ble veldig alvorlig skadd. En mistet et øye. Noen døde. Vi vet at det 7 personer til sammen som døde som følger stormingen. Og det jo alt fra en av demonstrantene som ble skutt til folk som får hjerteinfarkt og sånne ting.
Mm.
Jeg vil si at vi har en ganske mye bedre innsikt i hva som skjedde nå, men vi vet langt ifra alt, og jeg tror at dette her kommer, dette bildet kommer liksom til å bli større og større og større i de neste månedene og årene.
Ja, The New York Times-videoen hjelper jo en del, for de har også fått noen sånne fine kart og spiller av videoer, ting som skjedde samtidig, for eksempel på begge sider av kongressbygningen. Og det, den videoen blant annet viser jo at de brøt seg inn 8 steder, og de har sånn, ja, sånn fin sånn 3D-modell av akkurat alle vinduene de tok seg inn i. Så det kommer frem en del sånne nye detaljer, og så blir det veldig sånn klart for meg når jeg ser det at ingen ante hva dette var, eller hva de skulle gjøre. Og politifolkene hadde en veldig sånn forskjellig reaksjon. New York Times viser noen steder så slipper de nærmest, altså etter litt sånn håndgemeng, så slipper de disse aktivistene, angriperne, mobben bare rett inn. Andre steder så står de jo og slår med køller og kjemper mot hverandre, i hvert fall det som virker som mange, mange minutter, kanskje timer. Så det virker som de bare ikke helt visste hvordan de skulle håndtere det her, og hva det var. Og det også slående at det var ingen arrestasjoner denne dagen, for eksempel, sånn som det ville vært i en vanlig demonstrasjon, så ville jo du, når du har sånne demonstrasjoner i gaten, så kommer disse svære politibilene, så bare fyller man dem opp med demonstranter og kjører dem til på glattcelle. Det skjedde jo ikke. Veldig rar, Nei. Veldig en rar dag.
Ja, det kjemperart. Og så var det jo politiet så utrolig dårlig forberedt, og her det jo flere forskjellige institusjoner innblandet. Du har politiet som hører til Washington, altså byen Washington sitt politi, og så det et eget politikorps som hører til selve kongressen, og så er det igjen delt i en som er sjef for huset og en som er sjef for senatet. Og så har du National Guard, som ikke kom før 4 timer etter at det ble lagt inn en request for hjelp. Vi har fått vite at en del av disse politimennene, de første politimennene som er de som jobber til daglig i kongressen, da, de hadde liksom disse her skjoldene sine og beskyttelsesutstyret innelåst i en buss. Så når de skulle dra for å hente det, så kom de seg ikke inn i den bussen, for den var låst. Altså helt sånn der, du kan ikke fatte og tro at den viktigste bygningen i USA, kanskje bortsett fra det hvite hus, er så dårlig beskyttet. Og at ikke man hadde en bedre plan, og at når noe sånt skjedde da, at ikke det var en kriseplan som liksom bare klikket på plass der alle bare kom og gjorde det som de hadde trent på. Jeg synes det er helt ufattelig, og det blir mer og mer ufattelig jo mer som kommer frem av det.
Ja, og dette er jo en av de tingene som har vokst frem, vi får si de 6 månedene siden dette skjedde da, denne hva var egentlig greia med politiet, for det bare virker som en, ja, sånn bare, de håndterte det elendig, og i den New York Times-videoen så hører man jo de rope, er det noen som har en plan? Altså det virker jo ekstremt desperat og utrolig trist å se på. De ante ikke hva de skulle gjøre, og det er jo også en kamp nå om hvem som har skylda her, som ikke bare går på Trump, og som vi skal komme tilbake til, men også politiet, etterretningsorganisasjoner. Jeg tror altså politiet, i hvert fall kongresspolitiet, eller om det er politiet, de sier, det er du som sier, det er veldig sånn stykkevis og delt her, de sier at de ikke hadde etterretning som tydet på at tusenvis ville angripe kongressen på den måneden her, så de sier at de ikke hadde sjanse å forberede seg, de fikk all denne informasjonen, det var liksom rykter og en del sånne ting som ulmer på bakken, men de visste ikke nok til å kunne forsvare bygget ordentlig. Men jeg vet ikke liksom hvem man skal tro på.
Nei, de har jo hatt høringer i kongressen der noen av disse her har vært inne og vitnet. Og til og med der så er det forskjellige fremstillinger av for eksempel hvem og hvor tid, hvem som ba om hjelp, og hvor tid de ba om hjelp fra disse sjefene I kongresspolitiet. Og så finnes det ingen record av det de har gjort. Og så det jo sånn at noe av det, for eksempel det at de skulle få hjelp av National Guard, det måtte innom Pentagon, og da måtte øverste sjef I Pentagon, altså forsvarsminister eller hans tilstedeværende, de måtte godkjenne en sånn request før de kunne sende inn National Guard, så var ikke de forberedte, de hadde ikke utstyr, så de måtte tilbake henne. Altså det bare et sammensurium uten like. Og så kan man jo spørre seg om hvordan disse avgjørelsene har blitt til. Jeg må være litt forsiktig med hvordan jeg snakker nå, for ikke høres for konspiratorisk ut, men det har jo også kommet frem at man var redd for det som de kaller for the optics, altså de var redd for at hvis de slo for hardt tilbake, så skulle ikke det se bra ut, og at det var snakk om ytringsfrihet, dette var presidenten sine tilhengere, det var han som hadde snakket til de like før de gikk, og det har jo helt sikkert også spilt inn her da. Og akkurat den biten føler jeg at vi vet fortsatt alt for lite om. Altså, hva har Trump gjort? Hva har hans rådgivere, hva slags signaler har de sendt ut? Hvordan har hele regjeringen forholdt seg til det som skjedde bare noen hundre meter unna der de satt?
Ja, og det jo også et bilde som sakte men sikkert blir fylt inn. Jeg leste en sak I New York Magazine av Michael Wolff, som også har skrevet en bok om Trumps siste dager, hvor de har en sånn utdrag, og han beskriver innsiden av Trump-administrasjonen. Han beskriver det vel egentlig som at Trump først og fremst var opptatt av at Mike Pence ikke ville gi ham valgseieren, og han var bare manisk opptatt av det, og de skjønte egentlig ikke alvoret I det som foregikk ute I gatene, angrepet på kongressen. Trump brydde seg ikke så veldig mye om det før veldig, veldig sent. Han var bare helt sånn manisk opptatt av Mike Pence, men han beskriver heller ikke en Trump som sitter og orkestrerer dette angrepet på noen som helst måte. I det hvite hus, sånn som han mener, så de på det som et sideshow, hele den der rally Trump hadde foran det hvite hus, og at disse marsjerte mot kongressen. Det undergraver jo litt den teorien om at Trump på en måte har planlagt dette da, og ønsket at de skulle angripe. Men samtidig så har vi jo retorikken hans, så det kan jo være, altså, det var det de brukte masse tid på under riksrettssaken, Trumps retorikk og måten han snakket om, og brukte sånn, altså voldsbegreper og sånn, I tiden frem mot det.
Men mønsteret til Trump jo, han sitter jo ikke og planlegger noe som helst. Og det har han jo aldri gjort, hadde jeg nær sagt. Men han kaster bensin på bålet, og han nører opp under, og han vet veldig godt hva han gjør. Og det har jo også vært beskrevet ganske mye hva som skjedde I ukene og månedene før dette her, og hva han sa, og hvordan han fremstilte, altså at Amerika var under angrep, og her må dere ta tilbake landet, og så videre, og hvordan han, en annen ting som har kommet frem, jo hvordan han har prøvd å presse justisdepartementet, presse forskjellige mennesker til å gjøre om på valgresultatet, og har sagt da at dette var liksom siste mulighet, ikke sant? Og vi vet også at Trump ringte til en av senatorene, tror jeg det var, mens de satt i skjul da, og var evakuert, eller var det Kevin McCarthy kanskje, og der vedkommende sier til presidenten at jeg kan ikke snakke med deg nå fordi at vi evakuert, og folk angriper oss liksom. Så det jo utenkelig at ikke Trump visste hva som skjedde, og hadde full oversikt over det, og ble informert om det. Og hvis han ikke visste det, så jo det fakaten meg like gale. Altså, unnskyld meg, du president I USA, og noen angriper kongressen der vicepresidenten din sitter. Det bør du vite, og du bør være på ballen, og du bør liksom bare gjøre alt du kan for å slå dette tilbake. Så, ja.
Og så bare for ta en siste ting, nå har vi snakket om politiet og Trump, men det også dette spørsmålet om hvor mye var planlagt av de som faktisk gikk inn I kongressen, og der ser New York Times sin oppsummering av sin journalistikk, skriver at det var mye impulsivitet. Jeg tror de skriver at førstemann inn I kongressen var en helt vanlig far et eller annet slag, men så var det også en del som hadde lagt planer, og de trekker jo særlig fram Oath Keepers og Proud Boys, som to sånne militser som har samband, og de hadde kanskje ikke våpen I den forstand at de hadde skytevåpen, men de hadde jo balltrær og strips og sånne ting. Og noen av de var ut og inn flere ganger og hadde kontakt rundt bygningen, så det virket jo veldig organisert, og de snakket jo om å ta seg inn I kongressen I dagene før.
Så og ukene
det
før.
Som, Ja, så det virker som det har vært en god del planlegging her, og så fikk de med seg mange flere enn de hadde trodd også.
Mm. Og det jo, ikke sant, det jo ikke et militærkupp i den forstand at du hadde en veldig organisert milits som forsøkte å kaste regjeringen, men du hadde likevel elementer som ble oppfordret til å utøve denne type vold da. Og så hadde du jo planlegging i veldig mange dager, og det var jo Trump som inviterte disse folkene til å komme til Washington og ta tilbake landet sitt, som han sa, og forsvare demokratiet og fight like hell og alt det der. Så du hadde jo en planlegging der folk kom fra alle stater, tror jeg, i hele USA, til Washington med busser, med fly, og det var organiserte møter, også kvelden før, for eksempel, så var jo det folk som holdt appeller og hisset opp folkemengden. Så det var jo planlagt, og det var også, tror jeg, planlagt å ta seg inn i bygget, men det var nok ikke en kjempestor masterplan bak, liksom. Jeg tror ikke det sitter et sånn evil genius og har liksom trekt i trådene her, men det likevel en helt sånn tydelig plan om å gjøre dette, og så ser man at de utfører den planen da.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sometimes the transition to fall and winter feels like experiencing every season on the same day. The shoes in the Allbirds Mizzle collection were made for misty morning walks, surprise snow days, and anything a trip to the dog park might bring. The whole collection brings together water-repellent technology and classic style, so you can stay warm, dry, and comfy during your everyday adventures. Check off your errands with the Wool Runner Mizzle, dash through cold and wet weather with the Wool Dasher Mizzle, or upgrade to next-level protection with the Wool Runner Up Mizzle Plus. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase. ALLBIRDS.com, code FRESHSOCKS.
Og en ting da, som har begynt å gi oss litt oversikt over det som skjedde denne dagen, i tillegg til at andre jo hvem som har blitt arrestert. Det jo i gang en av de største etterforskningene i amerikansk historie. De har hanket inn nå cirka 550 mennesker. Og det ikke alle disse som sitter, de aller færreste sitter faktisk i varetekt da, men de har liksom arrestert eller tiltalt eller siktet en hel haug med mennesker for innblanding i denne dagen, og de aller fleste av dem, de har ikke veldig alvorlige anklager mot seg. Det en dame som blitt dømt, hun var 10 minutter inne i kongressen, hun fikk tre års betinget fengsel, altså probation, og $500 i bot eller noe sånt. Og hun samarbeidet med politiet, hun var ikke voldelig, så det nok en god del som kommer til å få den type dommer som var inne der, de gjorde ikke noe hærverk. Men så det en del som har mer alvorlige anklager mot seg. Det går på politivold, 100 personer eller noe, mer enn det som siktet for vold mot politi, stjeling og ødelagt ting. Og så det en del som har fått en sånn ganske alvorlig sånn sammensvergelse mot USA, tiltale, siktelse mot seg, som godt kan få en god del lengre straffer og mer alvorlige straffer. Og noen av de har også erklært seg skyldige og samarbeidet med politiet, så det virker som de har mye interessant på gang, da, og de har masse videobeviser. Det jo mange som bare sier rett ut til telefonen sin hva de holder på med.
Ja, apropos det med hva de har fått inn av tips og sånn, så har jo folk sittet som privatdetektiver på nettet og samlet sammen bilder og videoer, og FBI har fått over 270,000 digitale tips. Der lydlogger fra noe som heter Cello, som en sånn slags walkie-talkie-app som veldig mange av disse her har brukt, da, der de forteller hva de gjør, ikke sant? Så det er opptak av dem mens de går inn og forteller hva de gjør. Og så har vi en god del militære og militærveteraner blant de som er arresterte, og også en del forskjellige politifolk, inkludert en tidligere politisjef fra California. Og så kan jeg også nevne at blant de som er arrestert, så det, de har en gjennomsnittsalder på 41 år, men det alt fra en 18-åring til en 80-åring som har vært med på dette her. Så her det mye forskjellige folk.
Og så vil vi se hvor alvorlige dommer, jeg tror det noe sånn som 40 som har en sånn sammensvergelse mot USA, siktelse mot seg, og det jo disse militsene særlig, tror jeg, som, hvor det var mye mer sånn planlegging. Men så var det også noen som hadde håpet at de skulle få enda strengere siktelser. Jeg tror ikke dette helt avklart ennå, og Justitsdepartementet jobber med det, men det noen som har ønsket sånn type sedition, som mer sånn oppvigleri mot staten, et forsøk på å velte statsapparatet. Og der har man ikke sett noen tiltaler ennå. Så vi får se akkurat hvor dette ender til slutt, og hvor gode saker politiet føler at de har da, mot disse folka.
Jeg tror jo i etterkant også at det vil bli en prosess mot politiet og mot liksom sikringen her. Så dette her kommer nok til å surre og gå i domstolen i årevis.
Mm. Men denne dagen, da vi satt oss opp på dette, så føltes det som en historisk dag og noe som kom til å måtte endre USA for alltid. Og så var det jo sånn at, hvis man for eksempel ser på meningsmålinger, så var det alltid sånn at republikanere så mye mer vennlig på det som skjedde enn demokrater. Men også siden 6. januar så ser det på en måte ut som de som prøver å få fram alvor i denne saken, kalle det et kupp, kalle det et angrep da, at de i hvert fall ikke klart å overbevise flere republikanere enn de hadde den dagen 6. januar. Det kom en måling nå som viste for eksempel at andelen republikanere som mener Trump har noe ansvar, eller mye ansvar, for det som skjedde har falt fra 41-30% siden den dagen. Det er flere som nå mener Biden har ansvaret enn Trump blant republikanere for dette angrepet. Og så det fortsatt sånn at 61% av alle amerikanere mener Trump har ansvaret for dette. Så de har fortsatt med seg flertall i folket, men ikke et veldig stort flertall heller. Og jeg tror det var noe sånt som at 47% av republikanere kaller det som skjedde en legitim protest. Så nesten halvparten av republikanere. Mm. Så det viser at det i hvert fall ikke overhovedet ingen enighet om disse hendelsene.
Ja, og noe av det rareste som har skjedd i de 6 månedene siden, eller kanskje det ikke er så rart, men i hvert fall i en normal verden hadde det vært rart, er jo at republikanerne på en måte har fortsatt å støtte Trump. Det er veldig få som har snudd ryggen til han. Og dermed så har de også måttet gjøre alt de kan for å omskrive historien og tone ned det som skjedde. Og jeg tror for noen uker siden, når vi hadde den episoden der vi hadde sett på Fox News og liksom levd i dette her alternative, konservative universet i en uke, så sa du at de viser aldri bilder på Fox News av stormingen av kongressen. De som får sin informasjon derfra, de ser aldri disse bildene. De får aldri den siden av fortellingen. Men det kommer de til å få til neste år, når det blir mellomvalg, for da kommer demokraterne til å bruke dette her rått i sine annonser, og de kommer til å kjøre det om igjen og om igjen og om igjen på konservative medier. Så det kommer til å komme opp igjen, de bildene kommer til å komme frem igjen. Så spørs det hvor stor suksess republikanerne har da med å forsøke å fremstille dette som ikke noe farlig. Det er veldig vanskelig å gjøre når du har liksom 150 skadede politifolk og du har videoer av folk som ble denkt og dratt nedover trapper, og folk som ble skutt. Altså, det er veldig vanskelig med alt det bevismaterialet å skulle prøve å si at dette her ikke var noe mer enn en vanlig sightseeing, som en kongressmann sa da.
Nei.
De prøver hardt, men jeg tror det skal bli vanskelig å få det til å liksom sette seg i det lange løpet.
Ja. Men du har helt rett i den følelsen den dagen av at dette var spikeren i kista for Trump. Det i hvert fall en klar takeaway nå, at det var det ikke. Trump har mer makt enn kanskje noensinne over dette partiet. Og de som vil opp og frem, de må enten kjøpe hele Trumps løgn og hele greia om at de som tok seg inn var fredelige turister, som noen har kalt i hvert fall noen av de, eller i hvert fall en av Trump light. Det, altså de som virkelig går i strupen på Trump, Liz Cheney har vi snakket om flere ganger fra Wyoming, hun har jo blitt kastet ut av lederposisjonene i partiet og har en høyst usikker politisk fremtid. Så de som på en måte kjøper demokratenes versjon og kaller dette et kupp eller en storming og den type ting, de sliter virkelig i kjølvannet her. Og så ser vi et forsøk på å skrive om historien fra en del litt mer ytterliggående republikanere. Du var inne på det. En annen ting som slo meg da vi hørte på den Fox, hadde en Fox News-uka, 40 timer med Fox, var Ashley Babbitt, som jo var hun krigsveteranen som ble skutt inne i kongressen av politiet. egentlig har det utviklet seg historien om henne. Man vet ikke så mye mer om den historien enn man gjorde da, men hun har etter hvert blitt en martyr. Og det var de mer sånn ytterliggående podcasten sånn, som kalte det murder og sånn. Men nå det mer og mer av det da. Du har, jeg tror det Paul Gosar fra Arizona, et kongress med dem, som sier at hun har blitt henrettet av politiet. Han kaller det execution nå. Tucker Carlson har også gått ganske langt. Jeg tror han har kalt det homicide, altså for mord, drap en gang. Og det var også 21 republikanere som stemte mot å gi sånne utmerkelser til politiet som hadde vært I kongressen den dagen. Så man ser en sånn omskriving hvor de på en måte spiller ned det som skjedde. De sier til og med at de kanskje var offre på et eller annet vis, så gjør de noen av disse angriperne til offerne I denne historien, som bare skulle inn og uttrykke sin misnøye.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Ja, det mest skremmende med dette her jo at innad I disse her militsgruppene og de miljøene som før har vært veldig sånn fringe-greier, det har vært sånn langt ute på høyrekanten, så den ideen om væpnet revolusjon, den ganske sterk. Det liksom sentralt I deres verdenssyn da, at en dag så skal de ut med gønnerne sine og ta tilbake Amerika. Og det at folkevalgte, kongressmedlemmer og andre, nå begynner å nærme seg det som en sånn akseptabel tanke, da, at det greit, at det noe man kan forsvare, det skremmer meg veldig. Altså, det må jeg bare si. Jeg synes jeg ble skremt helt inn til margen da jeg satt og så på dette her 6. januar, og jeg ikke noe roligere nå på dette her. Jeg synes det veldig skummelt.
Mm. Og en debatt som har gått mellom republikaner og demokrater har jo vært dette med kommisjoner og granskninger. Det fortsatt sånn, vi sa vi vet en god del, men det fortsatt en god del ubesvarte spørsmål som vi gjerne vil ha svar på. Og det var lenge snakk om å utvikle og vedta en sånn tverrpolitisk 11. september-aktig kommisjon, altså en uavhengig kommisjon med eksperter som leverer da en rapport, vil jeg tro det var det de skulle komme frem til, som på en måte kan bli en slags sånn, en ting folk kan være enige om hva som skjedde denne dagen. Men det blir ikke noe av, for de fikk ikke med seg nok republikanere I senatet på det. Og det sier vel også, viser vel også litt hvor landet ligger her da. Og det handler jo ikke bare om ytterliggående senatorer, det handler om mye mer sånn folk som regner som moderate republikanske senatorer som ikke ville gå med på det.
Ja, og så har senatet har gjennomført en slags granskning og hentet inn politi og disse her lederne av politiet I kongressen blant annet for å vitne. Den rapporten for så vidt interessant og beskriver noe av dette rotet mellom etterretning, politi, National Guard og så videre, men den har, som en skrev, et giant Trump-sized hole in it. Altså for at den skulle bli vedtatt, så kunne ikke de egentlig trekke inn Trump eller legge noe skyld på hans retorikk. Så alt det mangler I den rapporten, da, men den likevel interessant for å liksom studere det rent logistiske I den. Og så det jo en tredje granskning, som nå I gang I huset som Nancy Pelosi har satt I gang.
Og hun satte den I gang etter at denne store uavhengige granskningen ikke fikk flertall for den.
Stemmer.
Så satte hun I gang. Denne blir jo mye mer partipolitisk. Det blir en egen sånn komité, en spesialkomité I huset som skal etterforske den. Og republikanerne allerede I gang med stempelen som nettopp partipolitisk. Så den vil jo få... De vil ha mye større problemer med å komme frem til en slags sannhet I en sånn granskning, men det jo det beste de kan gjøre, da, gitt situasjonen.
Ja, og så har de fått med seg Liz Cheney, som har blitt Trumps fremste kritiker, til å sitte i det panelet.
Men altså, som det ser ut nå, så ble ikke dette det store vanskelige amerikanske historien det hele tatt. Det ble ikke engang slutten på Trump. Trump kan komme tilbake I 2024. Så tror du det blir etterspillet til slutt av denne 6. januar-hendelsen, at det egentlig ikke blir en så stor greie, og historien vi bare ser på det som en hump I veien, en av mange skandaler I Trumps ganske skandalefylte presidentskap?
Nej, jag tror inte det. Jag tror att när man får detta på lite avstånd så är det det som kommer att stå igen efter Trump. Det är att han var en direkt orsak till att det blev försökt kuppet den demokratiska processen i USA. Det är en historia som överskygger allt det andra som har skett i hans presidentskap. Och det kommer till att vara det som står igen. Men det kan hända att det vill gå någon år för man får det på tillräcklig avstånd till att kunna se det för den tragedien det var. Men detta är Trumps Watergate, så det är jag helt överbevist om. Och kanske så vill det också vara sånt att det har att Hollywood för exempel kommer på banan och lagar en fiktionalisering av det som kan nå ut till en annan typ av publikum och fortälla den historien på nytt. Plus, som jag har sagt för denne podden, det kommer till att komma mer avslöjningar, det kommer till att komma ändå mer information, så detta här är långt fra över.
Jag tror du har rätt i det, och så tror jag för delar av högersidan, ytterhögersidan, så vill det nog få bli en sån den dagen de nästan fick till genomförte drömmen sin. Det vill nog vara att det vill vara en sån förhärligelse av det som skedde. Någon har sammanlignat med lite med den där efter borgerkrigen, the lost cause i sör, kampen för frihet som de tappte. Att det vill bli en lite sån grej, och det ser man ju allerede tydliga tendenser till, och det går i den riktningen. Men det är som sagt, det är ju inte hela USA. Så kan nog huvudhistorien fortsatt bli att detta är det som står igen efter Trumps 4 år då, hvis det bara blir 4 år. Så kan det mye endre seg hvis han får 4 år till.
Ja. Vi trenger ikke å tenke på det ändå.
Nej, det kan vi tänka på om ett år eller 2. Nå tänker jag vi kan gå över till lite obligatorisk reflektion till slut. Jag tror kanske jag kan starta idag för jag har en OR som ligner lite, som är egentligen en förlängelse av det vi har snakket om. Ja. Vi har snakket om Hillbilly Elegy flera gånger på den podden för. En bok skrevet av J.D. Vance som kom egentligen utgitt runt Trumps valg egentligen. Det hade ingenting med det att göra, men han beskriver uppväxten i en sån gammal industriby i Ohio. Och den boken blir sett på som helt central för att förklara fenomenet Donald Trump och hans, denne rikmannen från New York, och hur han likväl klarar att få med sig fattiga arbetarklasse vita människor runt omkring i USA. Skicklig succéhistoria, den J.D. Vance-historien. Han kom från en skicklig fattig kår, har haft stor succé i Silicon Valley och varit en Trump-kritiker egentligen. Och nu ska han ställa till valg för republikanerna, för han är en republikaner. Och man ser det ganska tydligt i boka när man liksom läser mellan linjerna. Han menar att folk måste ta lite mer ansvar för sig själv. Staten kan inte fixa alla dessa problemen. Nu måste liksom den vita arbetarklassen också ta sig samman, som han har gjort. Och nu då, som alla som ställer till valg för republikanerna, så startar han med att lägga sig flat, beklagar tidiga kommentarer på det dypeste, och han ber nu om att inte bli liksom dömt baserat på det han har sagt tidigare. Och då gäller det självklart kritik av Donald Trump. För Vance har varit kritisk till Donald Trump. Han har kallat honom som politiken hans avskylig överför invandrare och sånt. Han sa väl i 2016 att han skulle stemma på en tredje kandidat och inte på Trump. Nu säger han jag tog fel. Han var en långt bättre president än han hade trott. Som också är en fin ting, och det är morsomt att inte ha varit med på Trump-vogna i 2016. För den gången så kunde man i hvert fall säga att han var en försvarare för arbetarklassen. Han hade mycket intressanta idéer för industripolitik och sånt. Men att man hoppet på vogna helt på slutten, när man så allt som skedde och fortsätter att försvara ham nu och har blivit mycket mer vänlig inställt, det är superintressant. Men det är ju helt klart ett tecken i tiden. Vance har varit, han stiller till, han ska prova bli senator för Ohio, så han måste slå ut en hel haug med andra republikaner som nu också omfamnar Trump. Så det är bara rätt och sett som det fungerar i det partiet nu. Man skulle tro att Vance, han har en ganska stor profil. Han har en väldigt kul egen historia, att han kunde liksom stå på egna ben. Men utan Trumps endorsement så ser han, så följer han tydligen att han inte har chans då. Så han har varit också nere på Mar-a-Lago på audiens.
Kiss the ring.
Så det är intressant att se.
Jag har en lite rar OR den uken, och den är ändå mer nördet än vanlig, men jag får ganska många rara nyhetsbrev och mycket forskjellig i inboxen. Jag liker väldigt gott. Bland annat så får jag ett från Massachusetts Institute of Technology, MIT, som är USA:s främsta universitet för realistfag. Och för ett par dagar sedan så hade de en story om något som heter The Collatz Conjecture, som är en mattegåta som en matematiker nu ska pröva och lösa. Och jag har suttit och lekt med lite med det här, för det är sånt då att Hvis du velger et hvilket som helst tall, så hvis det partall, så deler du på to. Hvis det oddetall, så ganger du det med tre, og så plusser du en. Og når du reduserer dette her ned, så blir det alltid en. Og etter det så går det I en loop, som sånn 1, 4, 2, 1, 1, 4, 2, 1. Det høres litt komplisert ut, men det en sånn uløselig mattegåte som matematikere har prøvd å bryne seg på I mange år. Da det spennende å lese om det. Og så I forlengelsen av det så kom jeg på at en annen gåte, som en skulptur som står utenfor Langley, altså hovedkvarteret til CIA, der står det en skulptur utenfor som heter Kryptos. Den ble satt opp I 1991, og den inneholder 865 bokstaver og 4 spørsmålstegn, og det en gåte, en kode. Og nå har det altså gått 30 år, En del av det løst, men mye av det fortsatt ikke løst. Folk over hele verden sitter og forsøker å knekke denne her koden. Da. Smithsonian Magazine har en interessant historie om det. Vi kan legge ut lenken til den. Men hvis det noen gode matematiske hoder og kodeknekker der ute, så kan jo dere bruke sommerferien kanskje på å sette dere inn I kryptos og kanskje bli den som løser den endelige gåten der. Da. Det en rar og spennende historie, og nå han skulptøren som laget denne her sammen med den beste kryptografen fra CIA. Da. Han begynner å bli så gammel at han nå sier, ok, kanskje jeg må bare auksjonere vekk løsningen før jeg dør, liksom, sånn at noen får løst den. Men det en veldig spennende historie, og verdt å se på hvis man interessert I sånne ting.
Veldig spennende, Kristina, veldig spennende. Mm. Og som sagt, så tar vi imot spørsmål til vår spørsmål-episode, så det bare å sende inn, og så snakkes vi igjen om en uke, og inntil da får alle ha det bra. Ha det!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.